стала в часі процедура. Тому, як на мене, краще вже орієнтуватися на те, що світові лідери мають в арсеналі, і дивитися, яким чином можливо розгорнути виробничі процеси в нас на території держави у форматі вже власне виробничих потужностей, і потім уже дивитися, яким чином розвивати цю ситуацію. Дуже дякую за увагу.
Дякую, ви нам зекономили навіть хвилину. Дякую, пане Андрію. Будь ласка, у нас народні депутати хотіли задати питання по черзі: Цимбалюк, Гривко, Тарасенко. Будь ласка, Михайло Михайлович.
Дякую, шановна пані голово, шановні колеги. Насамперед я хочу подякувати Рахунковій палаті, пане Андрію, вам за якісну підготовку матеріалів і за принциповість підходу до таких важливих питань, бо насправді це важливо. В мене буде декілька питань, я зразу задам до всіх, а там голова скоординує, хто як буде відповідати. Пане Андрію, в мене уточнююче питання. Ви сказали, і я підтримую вашу позицію щодо державних підприємств протезних, про які багато говорили. Чи вивчали ви комплексно це питання, і чи є хоча б одне підприємство, яке якісно працює на цьому ринку? Це перше питання. І друге, ви озвучили занадто серйозні порушення виявлені, які межують на грані порушення кримінального кодексу. Чи скеровували ви ці матеріали до правоохоронних органів, чи вже є певна реакція? Дякую. У мене наступне питання до Міністерства соціальної політики. Справді, робота проводиться велика, ми вам за це дякую, але в мене є певне таке дискусійне питання стосовно тієї ж теми, яку обговорюємо по протезах. Так, видумувати велосипед не варто, але згадаємо ті часи, як працювали і працюють наші протезні підприємства, що вони заради адаптації кінцівки, наприклад, вигодення протезу, вони виїжджали в конкретну місцевість за місцем проживанням людини і там вивчали, як буде адаптовано цей протез. Як ви собі уявляєте, коли з відомих світових фірм будуть виїжджати за місцем проживанням? Чи ви думаєте, як центральний орган виконавчої влади, як все-таки те, про що говорив пан Музиченко, можливо залучати їх, що на базі наших протезних, щоб вони тут робили свої філії, бо це високотехнологічна, правильно, машина, яку потрібно обслуговувати. І не треба скидати на Мінекономіки, ви маєте бути основними. І наступне питання. Пан Андрій згадував про горе-звісну постанову, яка була потім скасована в результаті аудиту. Кожна проблема в державі має прізвище, ім'я по батькові. Чи проводили ви службову перевірку, хто був ініціатором такої постанови, в результаті якої наступили тяжкі наслідки, бо люди не отримали якісну і вчасну допомогу? І чи притягнути до відповідальності? І до пана Музиченка, справді фонд робить краще, ніж працював раніше, я з цим погоджуюсь, але пан Андрій назвав цифри. У 2021 році 105 тисяч одиниць не було виготовлено протезів або взагалі протезних елементів. У 2022 році 95 тисяч. Тобто, ви вірно сказали, пане Музиченко, що кожна, ми не говоримо про цифри, а ми маємо говорити про людські долі. Скільки людей не отримували гарантовану Конституцією послуги? Чи в тому хтось винен, крім народних депутатів, які, за вашою логікою, не додатково виділяли кошти? Дякую за відповіді.
Дякую. Таким чином, 5 питань. 2 питання до Рахункової палати, 2 до Мінсоцу і до пана Музиченко. До пана Музиченко, чи дорівнюється 105 тисяч невиготовлених ДЗРів, скільки людей, чи там є зв'язок, чи нема? Мінсоц, відвідування УСЗНами чи фондом соціального захисту відбувається, людей чи ні? І яким чином технічне обслуговування в регіонах забезпечити? І розслідування відповідно провадилося чи ні по тих порушеннях, які мають ознаки злочину? І до Рахункової палати відношення до державних підприємств, чи працюють вони якісно, і порушення скеровувалися чи ні Рахункової палати до правоохоронних органів. Будь ласка, концентровано, будь ласка, пан Мейснер, потім пані Жалнович, потім Музиченко, будь ласка.
Ганна Миколаївна, пан Мейснер, дякую вам за надане слово.
Вибачаюсь.
Ні, все нормально, Ганна Миколаївна, з повагою до вас. Хотів би зазначити шановному пану Михайлу на його запитання наступне, коротко. Перше, ми не досліджували конкретно специфіку державного сектору господарювання в цій галузі, тому що це не було предметом аудиту. Предметом аудиту було вивчення саме задоволення потреби з рахунок бюджетних коштів.
Окей, не досліджували все.
За двома бюджетними програмами.
Це далі.
Далі. Хотілося б зазначити, що до ознак кримінальних злочинів. Там, де ми виявили ознаки, ну, факти заподіяння збитків, були відшкодовані відповідні суми, повернуті до бюджету. І це дуже важливо, щоб під час аудиту це було здійснено. Тобто нам головне результат. Наведу навіть приклад коротко.
Скеровували ви до правоохоронних органів? Питання було...
До правоохоронних органів ми не скеровували. Здебільшого було вжито, не здебільшого, в повному обсязі було всіма об'єктами контролю, вжито всі належні заходи для того, щоб повністю знівелювати негативні наслідки.
Дякую, пане Андрію. Ну, таким чином
так, не було. І буквально пів ремарки щодо Оксани Жолнович, Міністерства соціальної політики. Я пізніше, як я її анонсував, скажу позитив, бо прозвучав тільки негатив. Позитив від співпраці по виконанню рекомендацій.
Ми побачили ваш лист щодо грудня.
Дякую.
Про виконання.
Питання Оксани і всі присутні не сприймали, що все так погано, що тільки погано. Є, слава Богу, після аудиту вже йдуть
бачить
кроки.
Грудень, так. Бачить лист, є у кожного ваша табличка, що виконано, що ні. Будь ласка, пані Оксана.
Дякую.
Дякую. Отже, я думаю, що я трошки мушу пояснити з приводу наших виготовлених протезів. І про те, як воно все відбувається, і що ми говоримо, коли розуміємо під іноземними виробниками. Правильно сказав Віталій Музиченко, що сьогодні це не тільки протези, це дуже багато різних серійних засобів, наприклад, палиці, милиці, оці костелі, крісла колісні, стільці для душу, тримачі для ванни. Оце все це є допоміжними засобами виробництва. І в тому числі протези. Тепер, як воно...
Питання, як це обслуговується в регіонах? І чи
так,
від...
і, ну, то есть, питання. Так, так, так. І тепер, як воно забезпечується? В нас в будь-якому випадку завжди має бути українське підприємство, яке цим забезпечує. І в обов'язок якого входить навчати людину користуватись такими засобами. Зараз ми ще додатково до серійних засобів робимо таку послугу облаштування місця, рекомендації і так далі, щоб людям було це більш зрозуміло. Щодо виїзду до хати. Сьогодні це теж ніяким чином не заборонено. Тому що, коли ми говоримо про іноземне виробництво, то тільки про складові. Не про те, що їх треба складати за кордоном. А тільки про те, що, наприклад, коли ми протез маємо на увазі, колінний суглоб, оці такі вібруючі стопи.
Пані Оксана, я прошу, значить, на сьогоднішній день системи відвідування і технічного обслуговування в регіонах не створена чи створено? Чи
є
на який
існуюча,
відсоток?
Дивіться, система обслуговування є, вона є чітко вказана в договорах, також вказано обов'язок цих майстрів, українських майстрів, яких ми навчання,
ну,
зараз системно розпочали, виїжджати
створено,
в тому числі,
але...
додому. Іноземне є тільки складові, з якими вони працюють, тобто складові протезів.
Гаразд. Пані
Всі
Оксана,
протези
давайте.
Складаються
пані
в Україні,
Оксана, ну, я
і
вас
це
прошу,
обов'язок.
Ну, бережіть нас, економте наш час.
Так.
Таким чином, ви зазначили, що система технічного обслуговування зазначена в договорі, який укладає людина з інвалідністю з виробником. І, відповідно, там є система, куди зателефонувати, куди задзвонити. Пан Михайло Михайлович запитував, чи є у вас в регіональні якісь центри, які це обслуговують, і чи створена система відвідування громадян для того, щоб перевірити, в якому стані. Не створена. От, ну,
та почекайте, та як не створена? Якраз навпаки, для нас дуже важливо, щоб це було якраз на самому початку. Тому ми об'єдналися з охороною здоров'я, де в всіх реабілітаційних відділеннях є обов'язок допускати фахівців, що складають протези, і там,
пані
на
Оксана,
місці...
це все добре, ще раз, у пана Михайла і у мене, і у наших народних депутатів питання, що робити людині? Ну, тобто те, що ви створюєте бек-структуру, це дуже добре, це правильно. А тепер давайте перейдемо до людини безпосередньо, як
так,
оця вся машина державна, яку ви створюєте, як вона обертається навколо людини, ось в чому питання. І друге,
значить,
питання було...
Значить, в людини є можливість звертатися через СНАП, через соціального працівника, напряму через телефон, кабінет особи з інвалідністю, і в тому числі є всі підстави, якщо вона потребує виїзду додому, сьогодні це обов'язок майстра теж. їхати і допомогти їй. Але в домашніх умовах навчити ходити на протезах неможливо. Тому ми передбачили місце в реабілітаційних центрах, де це обов'язково мають, де цю послугу обов'язково людині мають надати.
Гаразд. І питання було друге до вас щодо того, чи проводили ви розслідування в Міністерстві соціальної політики щодо осіб, які, ну, я так зрозуміла, що ви
Я
все там
зрозуміла, зараз
врегулювали.
поясню. Під час зміни різних видів забезпечення, те, про що сказав пан Андрій, було внесено в іншу постанову, в 321-у. Насправді право в людей на забезпечення залишалося, але не було, ну ми потім подивилися, порахували, що все ж таки є сенс додатково визначити вищий рівень забезпечення по цінах. Тому я не бачу в тому там умисного якогось незабезпечення якоїсь категорії
Не
людей
розслідували,
якимись
бо
виробами. Більше того, у нас є сьогодні дві постанови. Я хочу на це окремо звернути увагу. Це дуже технічно. Я розумію, що ну, тут більше часу, можливо, треба розказувати, або, можливо, окреме засідання зробити, щоб весь процес пояснити. У нас є 321-ша базова постанова, яка охоплює абсолютно всі випадки забезпечення допоміжними засобами. І є окремо виведена 518-та, яка передбачає вищу функціональність. Але сьогодні ми настільки розширили цю 321-шу постанову і настільки
Пані
багато
Оксана,
всього...
я перепрошую, ну гаразд, ну у нас же не семінар, ми
Вона
проводили
охоплює майже все.
ви
Я вважаю, що
звертались?
ми в
Ні.
подальшому відмовимося від цієї другої за неактуальністю.
Ні,
От
таким
це моя
чином ви
загальна.
не зверталися, тому що злочина умисності не побачили. Пан
Ні.
Музиченко, будь ласка, 105 тисяч недоотриманих ДЗРів, чи це дорівнює людям, чи люди не зверталися? Будь ласка, пан Віталій.
Дуже коротко і предметно. В середньому одна особа отримує 3,6 вироби. Це означає, що навіть теоретично це близько 30 тисяч людей, а не виробів. І тут я підкреслюю, це не протези, це всі ДЗРи. І це питання планових показників. Тобто, коли ми закладали кошти навіть на 2024 рік, ми плануємо. Ми дивимося, яким чином змінювалися позиції попередньо і плануємо. Але це не означає, що це фактична потреба. Це дуже важливо, треба розуміти. Тому на сьогоднішній день такої проблеми, як недозакриття потреби, у нас немає. Дякую. Що
Дякую.
стосується обслуговування, дивіться, тут два моменти. Є гарантійне обслуговування, яке зобов'язаний робити виробник. Тому дуже важливо, щоб постачальник-виробник був український, і ми знали, з кого спитати. І це зафіксовано в договорах між тервідділеннями фонду, між людиною і між виробником або тервідділенням і виробником. Це гарантійні зобов'язання. Постгарантійне обслуговування на строк експлуатації закладено в бюджетування у вигляді ремонтів, і воно складає до 70% вартості первинного виробу. Тому людина захищена на всіх етапах і реалізує цей захист постачальник через свою відповідальність. Дякую.
Дякую. Михайло Михайлович, все? Задоволені? Все? Відповіли?
Дякую, я почув позицію. Дякую.
Дякую. Гривко Сергій, будь ласка.
Шановний голово, дякую за можливість задати питання. У мене питання до Оксани Іванівни. Оксана Іванівна Жолнович, питання наступного характеру. Я тут погоджуюсь з багатьма колегами з приводу того, що підприємства протезування повинні ну, більше залучатись і працювати якраз безпосередньо в Україні. І тому питання, які заходи на стимулювання повного циклу виробництва протезування в Україні ви впроваджували чи займалися цим питанням? Ну, тобто, як ви стимулювали цей процес? Чи стимулювали зовсім? Або не стимулювали в принципі? І наступне питання. Чи ведеться моніторинг ринку протезування? Як зросли ціни? І, відповідно, як відрізняються ці ціни? І, відповідно, безпосередньо повна аналітика щодо цього питання, чи доступна в загальному режимі, тобто для кожного українця.
Дякую. До пані Оксани, так? Обидва.
О,
Будь
так,
ласка,
так.
Пані Оксана.
Дивіться, перше питання. Всі компанії, а в нас сьогодні 150 компаній, які постачають будь-які вироби, не протези. Всі вони українські, зареєстровані в Україні, обов'язково внесені в перелік Держлікслужби як суб'єкти, що можуть забезпечувати такі види діяльності. І всі, відповідно, підпадають під відповідальність, якщо вони не якісно ведуть свою господарську діяльність. Друге, якщо ми говоримо окремо про протезування, то тут ми говоримо про протезиста, ортезиста, фахівця, бо дуже важливо саме його компетенції. І якраз ми вперше розпочали роботу по створенню вищої освіти для фахівців, протезистів, ортезистів, якої у нас ніколи не було. Минулого року в вересні бакалаврська і магістерська програма на базі Львівського політехнічного університету розпочала свою роботу, і ми вже почали готувати таких фахівців. Також ми змінили професійний стандарт, ми змінили навчальний стандарт.
Пані Оксана, зараз пан Сергій уточнить питання, бо ви відповідаєте, він вважає, будь ласка, пан Сергій.
Так. Питання наступного характеру, яке стосувалося виробництва протезів. Я розумію, що повний цикл, ну, люди, якби, працювати у
що
нас...
Що таке повний цикл? А ви можете сказати, що таке повний
хорошо,
цикл?
Хорошо, хорошо, виробництво протезів, вузлів і всіх інших... Да, під ключ повністю. От ви просто тут зауважили, що от є 6 фірм за кордони, які виробляють деталі для протезів і тому подібне. Чи ви проводили якісь заходи для стимуляції для того, щоб це вироблялося в Україні? Тому що якась будь-яка непередбачувана ситуація у нас позбавить можливості людям надавати протези, якщо зникнуть ці 6 підприємств. Відповідно, у нас не буде основних матеріально-технічної бази для надання і виробництва протезів національних, якщо ми там ліквідували типа протезні заводи в Україні.
Слухайте, протезні заводи ніколи цього не виробляли. Що роблять наші 12 протезних заводів і завжди робили? Складали докупи з іноземних комплектуючих протез. Як складали, так складають. Всі 50 суб'єктів на ринку сьогодні складають протези з іноземних комплектуючих. Завжди так було. Ми ніколи, ніколи, підкреслюю, не виробляли всіх складових до протезу. Ні колінних вузлів, ні
Колеги, щоб
стопів,
ми не
нічого.
Перетворювали в дискусію, чи є якісь звіти, ну, наприклад, чи аналізи, аналітична, це друге питання пана Сергія, для того, щоб можна було професійно не тільки на запити відповіді, ну, це вже виходить за рамки аналізу звіту Рахункової палати, чи можуть наші народні депутати ознайомитися із станом виробництва допоміжних засобів реабілітації в Україні? Чи є якісь документи у
нас
вас?
ВОЗ робило два звіти, ми їх передамо, вони, як на мене, не до кінця повністю, скажімо, відображають те, що ми би хотіли. Але звертаю вашу увагу, у нас 50, якщо ми тільки про протези говоримо, 50 виробників сьогодні є, 12 з них – це державні, це казенні експериментальні протезні заводи. Всі вони роблять одне і те саме – складають індивідуально протези. Єдине унікальне, що виробляється під кожну людину – це культеприймач. Ну, і бо це і мусить бути. І зараз ми працюємо над тим, щоб збільшити фаховість наших фахівців, щоб вони це якісно робили. Щодо колінних вузлів та інших інноваційних складових протезу, то вони настільки складні, що я не впевнена, що ми зараз зможемо щось якісно в Україні робити, бо воно буде в рази гірше. Це як Мерседес і Жигулі. От ми вже намагались Жигулі робити в Україні,
гаразд,
але
пані
для
Оксана,
людини це не якісне.
Ми чекаємо ці звіти,
ми
щоб
зверталися
ми
до всіх. Тепер що я робила? Я зверталася до всіх цих відомих фірм з проханням локалізувати виробництво в Україні, тобто зробити підрозділи, які би те саме робили за їхніми стандартами, але в Україні. На жаль, поки вони в силу різних причин, в тому числі військову ситуацію, відмовляються локалізацію робити.
Колеги, давайте, це основне питання виробництво, але чи може там, що може зробити Мінсоц, давайте ми відповідно, ну, розуміти. Звіти ми очікуємо від вас, пані Оксана. Пан Тарасенко, потім Юлія Тимошенко. Пан Тарас.
Немає питання, я буду просто дам більше інформації. По-перше, хотів подякувати Рахунковій палаті за ґрунтовний звіт. Подякувати Міністерству соціальної політики. Вони також дуже багато роблять. Вони ініціювали створення дашборду, те, що я просив, для того, щоб всі особи, яким потребують протезування, могли отримати достеменну інформацію. Але я просив би пані Оксану також розширити можливості дашборду в майбутньому, щоб у нас була дійсно аналітична інформація, щоб цей дашборд міг збирати більш аналітичну інформацію, оскільки у нас багато осіб отримують тимчасові засоби за кордоном, А ми їх ніяким чином не обліковуємо наразі. І тут питання в тому, щоб ці засоби ми також могли і через Держлісслужбу поставити, і через Мінсоц облікувати для того, щоб держава могла зекономити свої ресурси. І крім того, підготовлювати як спеціалістів для того, щоб ми могли обслуговувати. Тому що у нас в країні зараз є всі види протезів, які є в світі. Щодо контролю за якістю. Тут питання дуже важливе. Ми вже в комітеті приймали рішення на основі круглого столу про те, що зараз контроль за якістю не самих складових, тому що вони якісні, вони всі іноземні, а за якістю їх зборки і за якістю приймання культоприймачів повинен здійснюватись, оскільки інтенсивність навантаження на наших протезних підприємств, вони дуже великі і якість страждає, тому що багато протезистів намагаються зараз відкрити свої майстерні. І таким чином формуються такі прокладки, що не зовсім, коли людину поспішають, вони можуть втрачати якість. Тому тут дуже важливо слідкувати за тими актами, як укладаються ці акти, і дійсно, щоб потім можливо було зворотній зв'язок. Просто подумати над джерелом отримання зворотних зв'язків від самих користувачів. Щодо виробників. У нас є один виробник в країні. Це без обмеження, це іноземна українець з іноземними корнями. Він виробляє тут в Київській області безпосередньо вузли. Проте на нього здійснюються рейдерські захоплення, намагалися декілька років захопити. Тобто питання можливості забезпечення і побудови інженерна у нас потенціал дуже великий. Тобто це закуповка, просто потрібно іноземних вкладення в іноземні станки для обробки металу, тому що там і конструкторські рішення. Насправді я був в ньому на виробництві, в нього працюють хлопці 21-22 роки, які він винаймає з КПІ. І сам розробляє ці механізми. Тобто і вони використовуються в його протезах. Тобто фактично у нас одне локальне підприємство є, і я вважаю, що такі локальні підприємства нам потрібно створювати. Але це питання не тільки Міністерства соціальної політики, а питання всього Кабміну. У нас в проєкті рішення є питання щодо забезпечити вжиття фондом дієвих заходів щодо невідкладного повернення ТЗРів. Тут питання, ми з паном Музиченко вже дискутували щодо цього приводу. Нам потрібно вносити зміни до законодавства. Я поки що не бачу пропозицій про передачу в оренду. Тобто саму правовий статус ТЗРів нам потрібно врегулювати для того, щоб їх можливо було повертати. Оскільки після настання факту смерті ТЗР підвішується в такому статусі, що його потім не зовсім об'єктивно можна повернути. Да, і фактично виникає ситуація, що навіть в спадок він передається. Тобто тут питання більш юридичного характеру, і я просив би фонд або Мінсоц подати відповідні законодавчі ініціативи. І я думаю, що народні депутати, члени комітету їх несуть, якщо це необхідно по законодавчим ініціативам. Якщо ми передаємо в оренду, то у фонду одразу з'являється механізм просто повернення. Да. І в принципі, я думаю, що по даним напрямкам все. Те питання по іноземним виробникам. Я спілкувався з іноземними виробниками також. На жаль, в них поки що працює лише економіка. 20% своїх поставок вони роблять на ринок України, 60% роблять на ринок Російської Федерації. Збільшують свої об'єми вони не готові, враховуючи те, що період війни він не визначений, і період обсяг постраждалих також не визначений. А це дійсно дороговартісне виробництво, і при зменшенні обсягів поставок їм невигідно робити це. Тобто це просто економіка реальна, яка є у нас в світі. Тому я вважаю, що на рівні Кабміну нам потрібно розробити все-таки стратегію забезпечення власними допоміжними засобами, саме високотехнологічними, я про протезування. Інші засоби у нас виробляються в Україні. Дякую.
Дякую, пане Олексій. Юлія Тимошенко, будь ласка.
Шановні колеги, я хотіла би звернути увагу, що висновки Рахункової палати є просто шокуючим. Слухайте, ми не можемо робити вигляд, що те, що зараз нам було, по суті, зараз названо ті порушення, які є, ми не можемо робити вигляд, що все в порядку. Це реальна, надзвичайна ситуація. Ви послухайте, про що зробила висновки Рахункова палата. Перше, що якщо б Рахункова палата не втрутилася і не почала активно приймати участь в тому, щоб людям надавали всі необхідні послуги і застосування, то такі б люди нічого не отримали. Це означає, як мінімум, кваліфікація статті по халатності. Якщо люди не могли отримати допомогу, люди з інвалідністю, причому внаслідок участі в воєнних діях, ну це абсолютно сформований склад злочину. І тому у мене перше запитання до Рахункової палати. От ваш звіт і оця його частина, де ви чітко нам сказали, що люди не могли отримати ту послугу, ту допомогу, люди з інвалідністю, яку передбачає закон. Як ви відреагували на це? Як ви кваліфікували це? Тому що по результатам вашого аудиту, вашого дослідження, ну, ви просто зобов'язані, якщо ви бачите склад злочину, передавати це за підслідністю в відповідні силові структури. Друге, ви сказали, що ви побачили, що є в два з половиною рази завищена ціна на те, що було придбано за ці гроші, фінансові ресурси, видатки, які ви аналізували. Причому як в 2021, так і в 2022 році. Що це означає? В два з половиною рази вища закупівельна ціна, ніж те, що є на ринку. Скажіть, будь ласка, що ви мали на увазі, коли ви сказали, що всі збитки відшкодовані? Це що? Це те, що в два з половиною рази дорожче купувалося, що хтось повернув? І навіть якщо вони це повернули, то це що, якось склад злочину анульовує? Та ні, ну я просто те, що я зараз чую, це просто якісь суцільні новації. І тому я просто хотіла би у вас запитати більш розлоге пояснення, що це за купівля в два з половиною рази дорожче те, що потрібно для людей з інвалідністю, для людей, які втратили кінцівки, які втратили своє здоров'я на фронті, на них в два з половиною рази з коефіцієнтом заробляється? Корупційні статки? А крім того, внаслідок таких корупційних дій, те, що ви сказали, що на 25% менше закуплено передбачених товарів, послуг, це в 2021 році, в 2022 на 24% менше. Скажіть, будь ласка, це що таке? І тому у мене наполегливо до вас питання. По-перше, поясніть, яким чином ці злочини ліквідовані. А по-друге, ще раз поясніть, чому ви не подали відповідні заяви про злочин в ДБР і в НАБУ. Це за підслідністю халатність, як мінімум, це ДБР, а те, що стосується в два з половиною рази дорожчої закупки, то це абсолютно очевидно, це корупційний злочин. Хто за це відповідає? Де ці імена? Де заяви про злочин? І я просто хочу сказати, що якщо Рахункова палата вирішить, що ви не будете діяти, це теж халатність з вашого боку, якщо ви не проінформуєте компетентні структури про ті злочини, які ви встановили під час перевірки. І ми, як команда, за собою залишаємо право направити матеріали, в тому числі того аудиту, який ми зараз маємо від Рахункової палати, в силові структури, там, де є підслідність. Тобто це у мене питання до Рахункової палати. І я також хочу вам сказати, що я очолюю тимчасову слідчу комісію по наданню допомоги медичної, а також реабілітаційних послуг пораненим військовим. І я буду на наступному засіданні тимчасової слідчої комісії піднімати це питання і просити, щоб наша тимчасова слідча комісія змогла взяти ці матеріали Рахункової палати, а також дослідити самостійно, тому що Рахункова палата робила вибіркові дослідження, те, що я послухала, ну, тобто це були все-таки якісь фрагментарні дослідження, то я буду піднімати на ТСК також питання, щоб ми глибоко увійшли в це питання, дослідили буквально кожен видаток, який робився по цим напрямкам, і також зробили висновки. Ну, так залишати це, я вважаю, що це просто є, ну, таке співучасть в цьому злочині, якщо ми зараз це закриємо і скажемо, що все поставлено на місця. Це запитання мої до Рахункової палати, а також до Оксани Іванівни у мене запитання. Я теж, чесно, шоково зараз почула для себе інформацію, що все, що ви купуєте через низку посередників. І про це ж сказала і Рахункова палата. І потім була така ваша фраза, що ну, з цим боротися неможливо, ці прокладки, посередники, перекупщики, а насправді співучасники корупції – це таке явище, з яким боротися неможливо. Як неможливо? А чому не закупати напряму виробників? В чому є проблема? Ніякої проблеми абсолютно не існує. Ну і останнє у мене теж до вас запитання, Оксана Іванівна. Я думаю, що ті наші військові, герої, героїні, які пішли на фронт захищати Україну, і які внаслідок своєї участі в захисті України стали людьми з інвалідністю, вони що, не заслужили на те, щоб їх протезували краще в світі виробники протезів? Навіть якщо треба людину з інвалідністю доставити в ту країну, де найкраще протезують, да, є більш складні випадки протезування. Чому ми не передбачаємо саме такий шлях, щоб людина з інвалідністю отримала найкраще, що є в світі, а не по залишковому принципу, ну, що Господь послав? От я прошу спочатку з Рахункової палати, і хотіла би почути.
Дякую, Юлія, абсолютно правильне питання. Будь ласка, пан Андрій, потім пані Оксана. Будь ласка, Рахункова палата.
Шановна Юлія Володимирівна, шановні учасники засідання комітету, з Рахунковою палатою ніколи не ставало питання останні роки, тим більше щодо звернення до правоохоронних органів в разі настання випадків, виявлення фактів під час аудиту, які мають явні ознаки кримінальних злочинів за різними статтями. Мова йшла про інше. Мова йшла про те, що під час аудиту було виявлено ті управлінські рішення, які могли призвести в майбутньому до остаточних втрат матеріальних ресурсів держави. І під час аудиту відповідні посадовці виправляли ці управлінські рішення, приймали інші, і нам вдалося уникнути цих втрат. Що стосується перевищення ціни в 2-2,5 рази? Мова ніяк не може йти про збитки, тому що в звіті чітко викладено, шановна Юлія Володимирівна, і я дякую вам за те, що ви так уважно проаналізували звіт Рахункової, для нас це важлива синергія. Там йдеться в звіті чітко про те, що той механізм, який державою створений, що є гранична вартість, в рамках цієї граничної вартості все, що в тебе, це не є порушення, тим більше не є збитками. Але ця гранична вартість, і пані Оксана згадувала, що там, наприклад, і по інших питаннях цього фінансування існували експертна рада, якась комісії, це все було окутано туманом і димом. І в цьому тумані гарно всі жили. Тобто вартість утворювалась, по суті, через прокладки, через ланцюги, і це питання ніколи ніхто особливо не піднімав. В основному ті, хто приймали участь в цьому так званому, як сьогодні звучало, ринку, вони і визначали це все діло. Гранична вартість з'являлася, але коли ми почали цю граничну вартість співставляти, в яку вони влазять через ланцюг прокладок, за ціною офіційних виробників, від яких ми могли б офіційно брати той імпорт, да? Я виробник в Україні, а я роблю через 7 прокладок, то ціна різниця від, і там написано в звіті, 1,5 до 2,5 рази. Тобто це неефективне на сьогодні де юре використання коштів. Для того, щоб довести, що це змова чиясь і так далі, тут треба мати цілий масив доказів. Таких доказів ми не збираємо, ми не слідчий орган. І виходячи з кваліфікації аудиторської, ми тут не вбачаємо цих збитків. Тобто держава створила такий механізм, в якому це можливо. І тому ми в звіті звертаємо увагу всіх державних установ, хто до цього має безпосередньо повноваження. Наведіть лад в цьому. Так не може далі продовжуватися. Що стосується, люди не отримали. Було по Одеському регіону декілька таких випадків і так далі. Коли під час аудиту ми виявляємо, що у людини нібито є протез, ми починаємо обзвонювати, там, дізнаватися людей, він каже, я ще не отримав. Так, я обіцяю, але мені ще не видали. От на наступному тижні обіцяють, або місяць тому. Врешті-решт, І за того, що ми починаємо піднімати ці питання, у людини через якийсь час там дзвінок, і дійсно вирішується його питання, чи її, чи їх, і так далі. Тобто, це поодинокі були випадки, але вони були під час аудиту. Ми їх не фіксували в звіті. Чому? Тому що звіт це про результати аудиту. В нас це є в актах, в нас по регіонах і так далі.
І
ми можемо описувати тільки те, що є доказово, і що ми завтра можемо піти в суд і в суд. Тому, шановна Юлія Володимирівна, хотів би ще раз зазначити, тільки за моїми особисто звітами в Рахунковій палаті за 6 років 154 кримінальних провадження. Левова частина за тяжкими статтями. Є вироки суду і засуджені чиновники. Тому повірте, якщо б я особисто і мої колеги в Рахункові на засіданні бачили в матеріалах те, що має бути направлено до правоохоронних органів, воно було би направлено. Але ще раз звертаю вашу увагу, шановна людина, шановні народні депутати.
Дякую, пане Андрію. Таким чином
зазначили потенційно. Буквально під слово. Сам механізм має бути переглянутий, бо він дає передумови для цих прокладок і ланцюгів. Дякую.
Так, правильно. Тобто ви вказали, де потенційно в механізмі
причини.
Можливість чинення злочинів, водночас злочини не виявлені, тому ви не подавали.
Та ми їх не доведемо, це не злочин в такому так. випадку. Да.
Окей, окей, дякую, пане Андрію. Будь ласка, пані Оксана.
Дякую.
Про посередників.
Дивіться, поясню за посередників. Тут два питання, які десь суперечать сам один другому. Наші захисники, як наші люди з інвалідністю, мають бути забезпечені найкращими складовими. Сьогодні так є, заявляю про це відповідально. В нас гранична ціна на будь-який виріб, в тому числі серійний, сформована таким чином, і сьогодні ми це розширили. І я побачила навіть на власному прикладі, бо ми тестували різні крісла колісні, наприклад, що люди з інвалідністю можуть, а особливо захисники, для яких це на три перемножено, закупити найкращі складові. Так воно і є. Ми використовуємо філаури, отобок, осюр. Все, що є сьогодні найбільш технологічного, це все є складовою протезу для наших захисників, включно з біонічними. Величезна кількість країн світу не закуповує, не забезпечує. На краще так, бо ми не закуповуємо, ми забезпечуємо. Ми визначаємо вартість, яку покриваємо людині, коли вона потребує протезування. Але людині даємо право звертатися самій до 150 учасників бізнесу, переважна більшість яких є приватними, і обирати, що їй найбільше підходить. Бо комусь потрібна біонічна рука, а комусь потрібен тільки хват. Це дуже індивідуальні речі. Тим не менше, для захисників рамка настільки широка, що якщо вони навіть оберуть найвищий рівень, тобто топ-складові для забезпечення, вони всі покриваються цією ціною.
Такі гаразд, пані Оксана, формат. Правильно я зрозуміла, ну щоб ми просто сакцентувалися, що ви так. змінили в Міністерстві соцполітики, ви змінили систему фінансування закупівель ДЗР. Якщо раніше їх закуповували і давали людині, то наразі людина сама обирає, де йому закупити допоміжний засіб реабілітації, всі складові. Ви зазначили, що на одну людину вам зазвичай приходиться купувати 3,6% ДЗРів. Таким так. чином, для того, щоб це купувати, у вас нема сформованого пакету закупівлі всього, що потрібно буде людям у окремого заводу. І ви даєте можливість кожній людині це закупити. І відповідно так. виникають посередники.